Þórstu kjörnæmis Birkir Jón Jónsson veitir andsvar öðru sinni á tilgreindu máli.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður svaraði nú ekki fyrstu spurningu minni kjör aldraðra og öryrkja, hvort að það sé ekki örugglega rétt skili hjá mér. Samtökum aldraðra og öryrkja og Alþýðusambandi Íslands að samkvæmt þessu frumvarpi þá munu kjör aldraðra og öryrkja skerðast á næsta ári. Það eru breiðu bökin sem að hinn norræna velferðarstjórn ætlar sér að setja þessar byrðar á. Og hins vegar vil ég minna háttvirtan þingmann á það að fjárfesting hér þrátt fyrir afrek ríkisstjórnarinnar á sviði efnahagsmála eins og háttvirtur þingmaður gat hér að framan er sú að fjárfesting er í sögulegu lágmarki hér á landi. Við höfum ríkisstjórn sem búin er að gera 142 breytingar á skattkerfinu. Við höfum ríkisstjórn sem er að móti erlendri fjárfestingu til að mynda í ferðaþjónustu og við höfum ríkisstjórn sem guðmar sig að því að greiða 20 eitthvað milljarða vegna þess ástands og skilgreinir það sérstaklega sem velferð. Það er mjög hættuleg nálgun. Við þurfum að skapa störf í þessu samfélagi. Að sjálfsögðu eigum við aðstoð atvinnulaust fólk. En það gerum við með því að fara að skapa störf. Fjárfesting er í sögulegu lágmarki og það er ekkert engin norræn velferð í þessari stefnu.